Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
V okviru namestitve protiraketnega ščita namestitev ameriških vojakov na Poljskem. V sirskem mestu Alep se nadaljuje velika bitka za prevzem kontrole nad strateško pomembnim mestom s 2 milijonoma prebivalcev. O svetem mesecu Ramazanu in o muslimanih na Finskem, kjer v tem času sonce ne zaide, na kongresnem trgu predstavniki Greenpeacea opozarjajo na problematiko prekomernega ribolova. Po srečanju obrambnih ministrov Združenih držav Amerike in Poljske, Liona Panede ter Tomaša Simonjaka, je v sredo ameriško obrambno ministrstvo sporočilo, da bodo na Poljsko napotili letalsko enoto za podporo transportnim letalom. Ameriški vojaki bodo prvič nameščeni na Poljskem. Namestitev ameriških vojakov poteka v okviru gradnje protiraketnega ščita, pri katerem bosta Poljska in Romunija gostili center za prestrezanje balističnih raket, Turčija pa radarski sistem. Poljski minister Simonjak je namestitev ameriških vojakov označil za pomemben simbol. Citiramo: "To je majhen korak glede na velikost ameriške vojske, ki pa je velikega političnega in simbolnega pomena." Konec citata. Spletna stran za internetno varnost F-Secure je sporočila, da je iranski jedrski program napadel nov računalniški virus, ki je onemogočil računalniški sistem v Natanzu in v obratu Fordoji, ter na več delovnih mestih začel predvajati komad skupine AC/DC Thunderstruck. Predvideva se, da je bilo v napadu uporabljeno hekersko orodje Metasploit, medtem ko so imeli hekerji dostop do virtualnega zasebnega omrežja jedrskih obratov. Iranski jedrski program je bil že večkrat tarča kibernetskih napadov, za katere iranske oblasti krivijo Izrael in Združene države Amerike. Virus Stuxnet naj bi leta 2010 uničil več tisoč centrifug v iranskem obratu za bogatenje urana. Maja letos pa so odkrili virus Flame, ki je bil sposoben okužene računalnike spremeniti v večnamenske vohunske naprave. V bitki za Alep sirske uporniške sile nabirajo municijo in medicinske zaloge za potrebo pričakovane zadnje velike ofenzive, ki naj bi pomenila dokončen in popoln prevzem kontrole nad mestom na severu države. Drugo največje mesto in hkrati gospodarska prestolnica države je eden pomembnejših mejnikov pri prevzemu oblasti v celotni državi. Bitka v Alepu sicer traja že 6. dan in vsak dan povzroča številne civilne žrtve. Sirijske oblasti namreč z uporniki obračunavajo pretežno z bombardiranjem, kar ustvari veliko tako imenovane kolateralne škode. Včeraj je bilo v Alepu ubitih 26 civilistov, od tega večina otrok. Sirske opozicijske sile so v stanju pripravljenosti na bitko za prevzem popolnega nadzora nad mestom Alep. Uporniki, ki imajo pod nadzorom večinski del mesta, se navkljub oznanilom o zadnji zmagovalni bitki bojijo podobnega scenarija, kot se je zgodil v Damasku. V prestolnici so tudi uporniki imeli večinski nadzor mesta, a so jih nato sile sirske oblasti z letalskimi napadi prisilile v umik. Predsednik Tunizije Moncef Marzuki se je odločil, da v skladu s pooblastili pomilosti 1300 zapornikov. V izjavi predsedniškega urada se je Marzuki za dejanje odločil včeraj po posvetovanju s pravosodnim ministrom Nureddinom Birijem. Predsednik je sicer povedal, da bodo med pomiloščenimi starejši, mladoletniki in študenti. Predsednik je na nekem tunizijskem radiju povedal tudi, da ukolikor v Tuniziji ne zaživi prava demokracija, grozi nova revolucija. Pomilostitve so tako morda preventivna politika pred možnostjo novih vren v Tuniziji.
Mene bi bilo drago, da so svi nevini.
Letošnji Ramazan se je začel z 19. julijem, prav ob sončnem zahodu. V tem času duhovnosti in očiščevanja je prepovedano jesti, piti, kaditi in spolno občevati, dokler je sonce na obzorju. Ko se leto skrije in pade mrak, so omenjene stvari zopet dovoljene. Problem, ki ga izpostavljamo, so muslimanske skupnosti, ki živijo na severu Finske. V mestu Rovaniemi sonce vzide ob 3 zjutraj in zaide ob 11 zvečer. Kar pomeni, da morajo tamkajšnji muslimani ostati brez vseh okrepčevalnih sredstev do 20 ur na dan. Čez 3 leta, ko se bo mesec Ramazan približeval letnemu solsticiju, pa na severu Finske sonce sploh ne bo zašlo. Kaj so rešitve? Mahmud Said iz finske muslimanske organizacije vidi rešitev v tem, da bi morali pripadniki muslimanske vere svojo versko prakso uskladiti z načinom izvajanja v najbližji muslimanski državi, torej Turčiji. S to uskladitvijo bi post trajal od 12 do 14 ur na dan. Oddelek NASA za nadzor snežne odeje na Grenlandiji je 12. julija zabeležil topljenje snežne odeje na 97-odstotni površini največjega otoka. Sprva so menili, da gre za napako v sistemu, a so podatke potrdile še druge opazovalnice. V le 4 dneh je s približno 30-odstotkov topljenje snega zraslo na skoraj da celotno površino, a razlogov za skrb zaenkrat ni. Skoraj da celotna površina naj bi se topila na vsakih 150 let. Zadnjo so zabeležili leta 1886. A če se topljenje ne zaustavi in se ponovi tudi naslednje leto, lahko pričakujemo znatne spremembe, na katere bo ta proces vplival.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
Slovenski blok.
Evropa, napihljiva ladja z neustreznim železnim propelerjem, ki jo lahko opazimo na Ljubljanskem kongresnem trgu pod okriljem Greenpeacea, opozarja na posledice prekomernega ribolova. Tiste ribe z nizkimi prodajnimi cenami ribiči odvržejo nazaj v vodo, izkušnje pa ribe ne preživijo. Nadalje je zaradi prekomernega ribolova ogroženo preživetje atlantskega navadnega tuna. Ribiške ladje pa v Sredozemskem morju ulovijo tudi do 82% več rib, kot jih potrebujemo. Problematične so predvsem velike industrijske ladje, ki lovijo le v želji po ustvarjanju profita in se pri tem ne ozirajo na okolje. Ribiška pravila, ki se spreminjajo vsakih 10 let, bi ob novi spremembi po Greenpeaceu morala preprečiti prekomerni ribolov in zmanjšati število velikih ribiških flot. Poleg tega je potrebno ustanoviti mrežo rezervatov, v katerih bo ribolov prepovedan, poostriti nadzor nad nezakonitim ribolovom, zagotoviti bolj transparentno financiranje in upoštevati znanstvena priporočila pri določanju dovoljenih količin ulova. Govorili smo z Dejanom Bregarjem iz organizacije Greenpeace Slovenija, ki nam je povedal več o samem projektu.
Greenpeace smo na kongresni trg pripeljali 25-metrsko napihljivo ladjo, zanimivo razstavo in tudi otroški kotiček, zato da bi opozorili na prekomerni ribolov, ker ta trenutek v Evropski uniji se izlovi 2 do 3 krat več rib, kot je morje sposobno jih obnavljati. Če se bo trend nadaljeval v prihodnosti, bodo nekatere ribe izumrle in preti nevarnost, da se zruši celoten morski ekosistem. Ena izmed ogroženih vrst rib je naprimer modroplavuti tun. Ta akcija pa je namenjena tudi temu, da pritisnemo na našega ministra Bogoviča, ki bo v Evropski uniji glasoval o skupni ribiški politiki in mi si želimo, da bi Bogovič bil nek glas okoljevarstva, glas varovanja rib in da bi glasoval za tako politiko, ki bi ribolov omejila do te mere, da bi izlovili samo toliko rib, kot jih lahko morje tako leto da in na ta način omogočili ribolov tudi za prihodnje generacije.
Povprašali smo ga o širšem namenu projekta in o evropski ribolovni politiki.
Teh aktivnosti je ravno v tem, da se ta obnova ribiške politike, ker je zdaj točno približno 10 let, da se obnovi, da se nastavi na prave parametre. Ker stara ribiška politika ni dobra, ravno zaradi tega, ker omogoča ta prevelik ribolov. Nova ribolovna politika pa še ni zaključena, je v procesu nastajanja in naš pritisk je usmerjen ravno k temu, da nastane čim boljša ribiška politika. Ne? In mali ribiči so pri tej zgodbi zavezniki, zaradi tega, ker enako kot morski ekosistemi so tudi mali ribiči ogroženi od velikih industrijskih ladij, ki za sabo puščajo sesuti morski ekosistem, recimo en ribiška ladja, praktično industrijska tovarna na vodi, lahko z enim lovom iz morja potegne 500 ton rib In v nekaterih situacijah je ta stranski ulov rib, ki jih ne potrebujejo, raki, želve, tudi delfini, doseže 50-60% in te živali mrtve ali na pol mrtve vržejo nazaj v morje. Tega mali ribiči ne delajo. Mali priobalni ribiči lovijo za svoje lastno preživetje, za preživetje svojih družin in navajeni so na neko pametno prakso lova, ki jim bo omogočal dejavnost v naslednja desetletja. Tako da glas za trajnostno ribiško politiko je tudi glas za male ribice.
OF je pripravil Marko Kraševec.